Ես ինքնուրույն ունեի, ասաց նա, հավանաբար փորձելով մի քիչ մեղմել իր մերժումը։ Սա առաջընթացիկն է։ Դա ամենալավ լծվածքն էր ամբողջ Ալյասկայում։ Ոչ ոք չէր կարողանում ինձանից անցնել։ 1895 թվականին 5000 էին տալիս կանխեք դրամով։ Դե, ես էլ վերցրի։ Ճիշտ է, այն ժամանակ շները գին ունեին, բայց դրա համար չէր, որ ինձ այդքան շատ դրամ էին տալիս։ Լծվածքն էր շատ լավը, իսկ թուխն ամենից լավն էր։ Նույն ձմռանը 1200 էին տալիս նրա համար, ես չվերցրի։ Այն ժամանակ չծախեցի, հիմա էլ չեմ ծախի։ Գիտեք, ես շատ բարձր եմ գնահատում այդ շունը։ 3 տարի է փնտրում եմ դրան։ Չեմ էլ կարող ասել, թե ոնց տխրեցի, երբ մոտիցս տարան։ Արժեքի համար չէ, այլ պարզապես։ Հիմարի պես կապվել էի նրան։ Կներեք արտահայտությանս համար։ Ես հիմա պարզապես աչքերիս չհավատացի, երբ սրան տեսա։ Մտածում էի, հո աչքիս չի երևում։ Ուղղակի հավատս չէր գալիս այդպիսի երջանկության։ Չէ, որ ես նրան դայակություն եմ արել։ Քնեցնում էի, փաթաթում էի, ինչպես երեխային։ Մայրս ատկել էր։ Դե, ես էլ խտացրած կաթով էի կերակրում։ Տուփը $2։ Այդպիսի բան անգամ ինձ թույլ չէի տալիս։ Սև սուրճ էի խմում։ Նա ինձնից բացի երբեք ոչ մի մայր չի տեսել։ Պատահում էր, որ մատը սերծծում, չարաճճին։ Ահա, հենց այս մատը։ Սքիֆ Միլլերն այնպես էր հյուծվել, որ չէր կարողանում կապակցված խոսել։ Միայն ցուցամատը մեկնեց և ընդհատ ձայնով կրկնեց. Ահա, հենց այս մատս։ Կարծես թե դա շան վրա ունեցած սեփականության իրավունքի անվիճելի ապացույցն էր։ Հետո նա լռեց, նայելով իր մեկնած մատին, և այդ ժամանակ մեջը խոսեց. «Իսկ շունը, շան մասին չեք մտածում»։ Սքիֆ Միլլերը տարակուսանքով նայեց նրան։ «Դե ասացեք, արդյոք դուք մտածել եք նրա մասին»։ Կրկնեց մեջը։ «Չեմ հասկանում, թե ձեր միտքն ինչ է»։ «Իսկ գուցե սա էլ որոշ իրավունք ունի ընտրելու»։ Շարունակեց մեջը։ «Գուցե սա էլ իր մտերմությունը և ցանկությունն ունի»։ «Դրա հետ հաշվի չեք նստում»։ «Դուք չեք թողնում, որ ինքը ընտրի»։ «Ձեր մտքով չի էլ անցնում, որ գուցե Կալիֆորնիան Ալյասկայից ավելի է դուր գալիս նրան»։ «Դուք միայն հաշվի եք առնում այն, ինչ ինքներդ եք ուզում»։ «Դուք նրա հետ այնպես եք վարվում, կարծես մի պարկ կարտոֆիլ կամ մի խուրց խոտ լինի, և ոչ թե կենդանի արարած»։ Այս տեսակետը Միլլերի համար հավանաբար նորություն էր։ Նա սկսեց կենտրոնացած, իր առջև այդքան անսպասելիորեն ծառացած հարցի մասին մտածել։ Մեջը անմիջապես աշխատեց օգտվել այդ անվճռականությունից։ «Եթե դուք իսկապես սիրում եք սրան, ապա սրա երջանկությունը նաև ձեր երջանկությունը պետք է լինի»,  պնդում էր նա։ Սքիֆ Միլլերը շարունակում էր ինքն իրեն մտածել, իսկ մեջը հաղթական հայացք գցեց ամուսնուն, և նրա աչքերում հավանություն գտավ։ «Այսինքն, ի՞նչ եք մտածում»,  անսպասելիորեն հարցրեց Քլոնդայկից եկածը։ Հիմա էլ մեջը մեծ տարակուսանքով նայեց նրան։ «Ի՞նչ եք ուզում ասել»,  հարցրեց նա։ «Ի՞նչ է»։ «Կարծում եք, թե թուխը կուզի այստեղ մնալ»։ «Կալիֆորնիայում»,  նա որպես պատասխան գլխով արեց։ «Դրանում համոզված եմ»։ Սքիֆ Միլլերը նորից սկսեց ինքն իրեն մտածել, այս անգամ արդեն բարձրաձայն։ Ժամանակ առ ժամանակ զննող հայացք էր գցում իր խոհերի առարկային։ «Նա իսկական գործանողներից է, այդպիսիները քիչ կան»։ «Ինչքան է ինձ համար աշխատել»։ երբեք չէր խուսափում աշխատանքից։ Եվ հետո նրան ով էր լավ, որ նոր լծվածքի շներին այնպես էր կարողանում համախմբել, որ առաջին կարգի գործ էին անում։ Իսկ ինչ գլուխ ունի, ամեն ինչ հասկանում է, միայն չի խոսում։ Ինչ որ ասես կհասկանա։ Այ, հիմա սրան նայեք։ Հիանալի հասկանում է, որ մենք իր մասին ենք խոսում։ Գամփրը գլուխը թաթերին դրած, ականջները աչալուրջ տնկած և ուշադիր հայացքը, մի խոսողից արագ մյուսին փոխանցելով, պարկել էր Սքիվ Միլլերի ոտքերի մոտ։ Նա դեռ կարող է աշխատել, ինչպես որ պետքն է։ Կարող է աշխատել։ Եվ ոչ թե մի տարի։ Եվ հետո ես նրան սիրում եմ գրողը տանի։ Շատ եմ սիրում։ Դրանից հետո Սքիվ Միլլերը մի երկու անգամ էլ բերանը բացեց, բայց առանց մի բան ասելու այդպես էլ փակեց։ Վերջապես նա ասաց. «Ահա թե ինչ. ես հիմա ձեզ կասեմ, թե ինչ կանեմ. ձեր խոսքերը մեմ, իրոք, ինչպես ասել, որոշ իմաստ ունեն. Գամփրը իր կյանքում աշխատել է, շատ է աշխատել. Գուցե և իսկապես նա վաստակել է իր հանգիստ կյանքը. Եվ հիմա լիովին իրավունք ունի ընտրելու. Ամենայն դեպս մենք կթողնենք, որ ինքը որոշի. Ինչպես որ ինքը ուզի, թող այդպես էլ լինի. Դուք մնացեք և նստեք այստեղ, ինչպես որ նստել էիք. Իսկ ես հրաժեշտ կտամ ձեզ և կգնամ. Ասես ոչինչ չի եղել. Եթե ուզի, կարող է ձեզ հետ մնալ. Իսկ եթե ուզի, կարող է ինձ հետ գալ. Ես նրան չեմ կանչի, բայց դուք էլ չկանչեք»։ Հանկարծ Միլլերը կասկածանքով նայեց մեջին և ավելացրեց. «Միայն թե կաց, ազնիվ խաղանք, երբ մեջքով դառնամ, չհորդորեք նրան»։ «Մենք ազնիվ կխաղանք»,  ուզում էր սկսել մեջը, բայց Քիվ Միլլերը ընդհատեց նրա համոզումները. «Գիտեմ այդ կանացի խաղերը. կանանց սիրտը փափուկ է և բավական է դիպչել. Նրանք կարող են ուզած թուղթը շրջել, ուզած խորամանկությանը գնալ և սատանի պես կսատեն. ներողություն եմ խնդրում մեմ. Չէ որ ես ընդհանրապես կանացի սեռի մասին եմ ասում. Չգիտեմ, թե ինչպես շնորհակալ լինեմ ձեզ»,  դողացող ձայնով սկսեց մեջը։ «Դեռ հայտնի չէ, ինչ շնորհակալություն հայտնելու բան կա, թե ոչ»,  կտրեց Միլլերը։ «Չէ որ թուխը դեռ չի որոշել»։ «Ես կարծում եմ, որ դուք չեք առարկի, եթե ես դանդաղ գնամ»։ «Չէ որ միայն դա կլինի արդարացի, որովհետև 100 քայլ հետո ես այլևս չեմ երևա»։ Մեջը համաձայնեց։ «Ազնվորեն խոստանում եմ ձեզ»,  ավելացրեց նա։ «Մենք ոչինչ չենք անի, որ սրա վրա ազդենք»։ «Դե ուրեմն, հիմա ես գնում եմ»,  ասաց Քիվ Միլլերը այն մարդու տոնով, որն արդեն հրաժեշտ է տվել և հեռանում է։ Գայլը նրա ձայնում փոփոխություն որսալով արագ բարձրացրեց գլուխը, և երբ տեսավ, որ մեջն ու Միլլերը հրաժեշտ տալով իրար ձեռք են սեղմում, թափով ոտքի կանգնեց։ Նա բարձրացավ հետևի թաթերին և առջևի թաթերով հենվելով մեջին, սկսեց Քիվ Միլլերի ձեռքերը լիզել։ Իսկ երբ Սքիվը ձեռքը մեկնեց Ոլթին, նույն բանը կրկնեց։ Առջևի թաթերով հենվեց Ոլթին և երկուսի ձեռքերն էլ լիզեց։ «Այո, ճիշտ ասած, իմ այս զբոսանքը ուրախ չստացվեց ինձ համար»,  նկատեց Քիվ Միլլերը և արահետով դանդաղ գնաց հեռու։ Նա հասցրեց 20 քայլ հեռու գնալ։ Գայլը անշարժ նայում էր նրա հետևից, լարված քարանալով, կարծես սպասում էր, որ մարդը ուր որ է կշրջվի ու ետ կգա։ Հանկարծ նա խուլ և աղեկտուր կաղկանձյունով նետվեց Միլլերի հետևից։ Հասավ նրան, սիրով և խնամքոտ թաթերով բռնեց նրա ձեռքերը և մեղմորեն փորձեց կանգնեցնել։ Գայլը տեսնելով, որ դա իրեն չի հաջողվում, թափով ետ դարձավ, մոտեցավ կոճղի վրա նստած Վոլտ Իրվինին, բռնեց նրա թևից և դարձյալ անհաջող փորձեց իր հետ հեռացող մարդու հետևից տանել։ Գայլի խռովմունքը որոշակիորեն աճում էր։ Նա ուզում էր և այստեղ լինել, և այնտեղ։ Միաժամանակ երկու տեղում։ Եվ իր նախկին, և նոր տիրոջ հետ։ Իսկ տարածությունը նրանց միջև անշեղորեն աճում էր։ Նա հուզմունքով նետվում էր այս ու այն կողմ, ջղային կարճ ցածկեր անում, տանջալից անորոշության մեջ նետվելով մեկ սրա, մեկ նրա կողմը, չիմանալով ինչ անել և ի վիճակի չլինելով ընտրել։ Ուզում էր երկուսի հետ լինել։ Նա ընդհատ և սուր ձայնով ոռնում էր, շնչում էր բուռն և արագ։ Հանկարծ նա նստեց, քիթը տնկեց վեր, և նրա երախը սկսեց ջղաձգորեն բացվել ու փակվել, ամեն անգամ ավելի լայն բացվելով։ Միաժամանակ ջղաձգությունը ավելի ու ավելի ուժեղ էր ճնշում կոկորդը, նրա ձայնալարերն էլ գործի ընկան։ Սկզբում համարյա ոչինչ չէր լսվում, թվում էր, թե շնչառությունը աղմուկով դուրս է թռչում նրա կոկորդից, իսկ հետո կրծքային ցածր, ամենացածր ձայնը հնչեց, որ մարդկային ականջը երբևիցե առիթ էր ունեցել լսելու։ Այդ բոլորը ոռնոցի յուրատեսակ պատրաստություն էր։ Սակայն հենց այն պահին, երբ թվում էր, թե նա ուր որ է կոկորդով մեկ պետք է ոռնա, լայն բացված երախը փակվեց։ Ջղաձգումները ընդհատվեցին, և գամփրը երկար, սևեռուն հայացքով նայեց հեռացող մարդու հետևից։ Հետո գլուխը շրջեց, և նույնպիսի սևեռուն հայացքով նայեց Վոլթին։ Այդ աղերսող հայացքը անպատասխան մնաց։ Գայլը սպասեց, բայց ոչ խոսք, ոչ էլ նշան տեսավ։ Նրան ոչնչով չէին ակնարկում, չէին հուշում, թե ինչպես վարվի։ Նա նորից առաջ նայեց, և տեսնելով, որ հին տերը մոտենում է արահետի ոլորանին, նորից շփոթմունքի մեջ ընկավ։ Նա ոռնոցով վեր թռավ, և կարծես հանկարծակի մտքով լուսավորված, նետվեց դեպի մեջը։ Հիմա, երբ երկու տերերն էլ հետ էին քաշվել իրենից, ամբողջ հույսը մնացել էր կինը։ Նա դունչը տիրուհու ծնկների արանքը դրեց և սկսեց քիթը նրա ձեռքերին կսել։ Դա նրա սովորական հնարներից էր, երբ որևէ բան էր խնդրում։ Հետո ետ-ետ գնաց, և ողջ մարմինը չարաճճիությամբ թեքելով, առջևի թաթերով հողն էր ճանկռում։ Ամբողջ մարմնով աշխատում, աղաչող աչքերից և մեջքին կպած ականջներից, մինչև գորովանքով խաղացող պոչը, արտահայտել այն, ինչով լցված էր, այն միտքը, որը չէր կարող բառերով ասել։ Բայց դա էլ շուտով թողեց։ Մինչև այժմ երբեք իր հետ սառը չվերաբերվող այդ մարդկանց սառնությունը ճնշում էր նրան։ Նրանցից ոչ մի պատասխան, ոչ մի օգնություն չէր կարողանում ստանալ։ Նրանք իրեն չէին նկատում։ Նրանք կարծես մահացել էին։ Նա դարձավ և լուռ նայեց հեռացող տիրոջը։ Սքիֆ Միլլերը արդեն հասել էր ոլորանին։ Եվս մի վարկյան, և նա չի երևա։ Բայց նա ոչ մի անգամ ետ չնայեց։ Նա ծանր, հանգիստ, անշտապ քայլում էր առաջ։ Կարծես իր հետևում կատարվածի հետ ոչ մի գործ չուներ։ Ահա նա թեքվեց ոլորանում և անհետացավ։ Գայլը անշարժ ու երկար սպասեց, կարծես քար էր դարձել, բայց անհամբերությամբ ու ցանկությամբ ոգեշնչված քար։ Մի անգամ նա կարճ և ընդհատ հաչեց ու նորից սպասեց, հետո դարձավ և թեթև վարգով վազեց դեպի Ուոլտ Իրվինը։ հոտոտեց նրա ձեռքը, և նայելով դատարկված արահետին, փռվեց նրա ոտքերի մոտ։ Մամրապատ քարի վրայով վազող արվակը հանկարծ սկսեց կարծես ավելի զնգուն և ավելի բարձր խոխոջել։ Եվ արտույտների ճռվողյունից բացի ուրիշ ոչինչ չէր լսվում։ Մեծ ու դեղին թիթեռները անձայն լողում էին արևի լույսի մեջ և թմրած տվերում անհետանում։ Մեջը ցնցալի հայացքով նայեց ամուսնուն։ Մի քանի րոպե անց գայլը ոտքի ելավ։ Նրա շարժումներում արդեն հանգստություն և վստահություն էր զգացվում։ Նա ոչ կնոջը նայեց, ոչ տղամարդուն։ Նրա աչքերը բևեռված էին արահետին։ Նա որոշում ընդունեց, և նրանք դա հասկացան։ Հասկացան նաև այն, որ իրենց համար փորձությունը հենց նոր սկսվեց։ Նա իսկույն վազեց լայն վարգով, և մեջի շրթունքները կլորացան, որպեսզի փաղաքուշ կանչով վերադարձնի նրան։ Այնպես էր ուզում նրան կանչել։ Բայց փաղաքուշ կանչը սառեց նրա շրթունքներին։ Նա ակամայից նայեց ամուսնուն և հանդիպեց նրա դաժան զգուշացնող հայացքին։ Նրա շրթունքները փակվեցին և նա կամաց հառաչեց։ Իսկ գայլը ոչ թե վարգով, այլ չափ գցելով էր սլանում։ Նրա ցածկերը հետսհետե դառնում էին ավելի ու ավելի լայն։ Նա ոչ մի անգամ ետ չնայեց։ Նրա գայլային ուղիղ պոչը ձգվել էր։ Մի թռիչքով նա կտրեց ոլորանի անկյունը և անհետացավ։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։